Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. O home de 48 anos acusado de acoitelar ata morte a muller coa que convivía en Lugo foi declarado este mércores culpable de asasinato polo xurado popular. En todo caso, os membros do xurado non recoñeceron que fose un crimen machista, como pedían as acusacións popular e particular. Non viron acreditado que ambos fosen parella. O veredicto deuse a coñecer ao filo da medianoite. Non tivo en conta a agravante de violencia de xénero que pedía a acusación, pero tampouco a atenuante planteada pola defensa. A acusación popular amosouse satisfeita co resultado do xuizo. Francisco José Lago é o abogado que exerceu a acusación popular. Falou para Cope Lugo.
La pena del asesinato de 15 a 25 años y al concurrir una circunstancia agravante y no haber ninguna circunstancia que limitara su capacidad. Esto es lo que concluyen los jurados, ¿no? Ya lo habían acreditado así los técnicos, los peritos que intervinieron en el plenario. Y entonces, sí o sí, la pena que tiene que imponer en sentencia la magistrada presidente es la prevista en el marco penal abstracto en su mitad superior, es decir, de 20 a 25 años. Nosotros pedimos 25 años, con lo cual estamos muy satisfechos.
Condenado por asesinato, fiscalía e acusacións particulares reclaman pro acusado unha condena a 25 anos de cadea. A pena oscilará, en todo caso, entre os 20 e os 25 anos de reclusión. A defensa anuncia que agardará ata coñecer a sentenza para determinar se plantexa ou non recurso. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche, por exemplo, que unha parella de mozos foi detida aquí en Lugo por agredirse de xeito violento mutuamente en plena rúa. Sucedía a pasada madrugada. Ambos remataron en centros médicos. Él nun centro médico aquí en Lugo, ela noula, para recibir asistencia facultativa. Despois de ser atendidos polos médicos, acabaron os dous en comisaría detidos para dar explicación polo sucedido. E onte quedou constituída nas Nogais a Comisión de Infraestructuras do Partido Popular. Presidía o concelleiro Antonio Meijide. Nesa xuntanza estivo presente a secretaria xeral do Partido Popular, Paula Prado. Previamente visitaba o lugar no que se veu abaixo o viaducto do Castro, en Vega de Valcarce. Prado dixo que o transporte de componentes eólicos está nunha situación de emerxencia a causa desa circunstancia. Pediulle ao goberno que escoite as alternativas plantexadas pola Xunta para garantir a mobilidade. Paula Prado.
Despois dun mes do doble colapso do viaducto, Galicia está igual que no minuto 1 do derrube do viaducto. O Goberno central non pode xogar a desprezar Galicia como fixo onte, respondendo a través dos medios de comunicación a unha carta que se lle enviou dende a presidencia da Xunta e que dixeron que a iban valorar, pois 15 días despois a resposta a recibimos a través dun medio de comunicación. Necesitamos transparencia, necesitamos información, necesitamos solucións a corto prazo.
Pois precisamente os senadores populares presentaron unha batería de preguntas ao goberno na Cámara Alta pola situación de incomunicación a que se atopa a provincia de Lugo. Instan ao goberno a repoñer canto antes os servizos ferroviarios que foron suprimidos durante a pandemia. Tamén a que os trens abril máis acaídos para a nosa provincia estén operativos este mes. Rosa Arza.
O Goberno central aínda non repuxo a totalidade dos trens suspendidos en 2020 e, ademais, segue se responder por que eliminou o tren nocturno entre Galicia e Barcelona e por que non se facilita unha conexión directa entre a provincia de Lugo e o País Vasco e entre Lugo e Santiago. Por outro lado, nas últimas semanas vimos como a compañía pública Renfe aprobaba a licitación do servizo de atención remota para as estacións de tren en concellos lucenses como Sarria, Burela, La Ribadeo e Viveiro, deixándose en atención presencial a centos de usuarios.
Seguimos con Sanidade. O Sergas sacou a concurso por máis dun millón de euros as obras que son precisas noula para instalar o novo equipo PET. A instalación deste novo equipamento na área de medicina nuclear implica unha serie de obras complexas. E en canto ao PET, trátase dun equipo de última xeración cos últimos avances para diagnóstico e seguimento do cáncer e outras patoloxías. Permitirá unha detección aínda máis precoz da enfermidade. Coa compra deste equipo, o investimento do Serga suma case 2,5 millóns de euros. Falamos da pandemia. A Consellería de Sanidade continúa facendo un chamamento á prudencia. Continúan subindo os casos activos e os ingresos a causa do coronavirus. En Lugo temos a máis dun cento de persoas ingresadas nos hospitais con COVID. Hai 9 en cuidados intensivos na UCI. Ademais, nas últimas horas, o Sergas confirmaba o pasamento por COVID dunha muller de 46 anos. Tiña patoloxías previas. Sanidade xa non descarta retomar o uso obrigatorio de máscaras en interiores, o que aumentou notablemente nas últimas semanas e a demanda de test nas farmacias. Os síntomas son diversos e a xente quere comprobar se está ou non infectada. Andrés Jover ten unha farmacia en Lugo.
Sí, o incremento sobre todo é de test. As mascarillas máis ou menos se manteñen, pero sobre todo o que notamos nos é moito incremento de test. O máis frecuente é o test bosón, que sí, con un hisopo nasal, desde mediados do mes pasado, mediados de junio. Están dicindo que sí que pode haber unha falta de aprovisionamento, pero de momento non se está notando. Eu creo que estamos todos aprovisionando con máis tempo.
E todo isto sucede nun momento no que non hai suficientes médicos para cubrir as baixas. Hai facultativos de vacacións. Outros contagiáronse tamén de coronavirus. Bernardino Pardo é médico no Centro de Saúde de Nadela.
O que estou vendo tamén é como caen os compañeros enfermos tamén da COVID, non? O cual ven a empeorar a situación que estamos vivindo na atención primaria. Non hai sustitutos para vacacións, estamos sustituindo uns aos outros e por riba, compañeros que están entrando de baixa.
Pois o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, insistía nas últimas horas en que o goberno ten que mover ficha xa para introducir a máis profesionais no sistema sanitario.
Que o Estado se decida a crear esas 1,000 plazas de MIR para poder ter eses médicos que poidan cubrir esas vacantes. Senón non vai poder ser e senón os problemas van seguir crecendo.
Por certo, cambiamos de tema. O goberno comunicou que creará en Lugo un novo xulgado de primeira instancia. Sería o sexto da cidade. El Lugo Monumental, a asociación que agrupa os negocios do centro histórico, acaba de poñer en marcha unha nova páxina web para promocionar a cidade. Chámase Turismo en Lugo. Agrupa os principais atractivos do casco histórico da cidade, de momento, porque a súa idea é ir ampliando o contido da web a outros puntos de interese. Luis Latorre preside Lugo Monumental.
Desde Lugo Monumental queremos suplir una carencia que tradicionalmente hay en esta ciudad, que es que no existe página web de turismo, por lo cual hemos publicado turismoenlugo.com, que es una página que ofrece al visitante una información sencilla y muy visual sobre los principales monumentos, las principales cosas para hacer, lugares donde comer, donde dormir y sitios para ir de compras en nuestra ciudad. Nos parece que es una carencia que había que suplir y bueno, a partir de hoy pues ya está cubierta y esperamos que poco a poco la podamos ir ampliando.
En Lugo, o Partido Popular propónlle ao goberno local consensuar un código ético para evitar o uso partidista da web e das redes municipais do concello. A concelleira Mar Carballas denuncia que están tanto as redes como a página web o servizo do aparato de propaganda da alcaldesa.
Tanto a página web como el Facebook, Instagram o Twitter del concello de Lugo están al servicio del autobombo de la alcaldesa. Lara Méndez está usando dinero público, dinero de todos los lucenses, para publicitarse. Está haciendo un uso completamente partidista de las redes sociales del concello, en vez de usarlas para informar a los lucenses, que es el fin único que deberían tener. Debemos recordar que cada partido político ya tiene sus propias redes sociales, por lo que pedimos que deje de adoctrinar a la ciudadanía a través de las redes institucionales.
E lembramos tamén que o Consello da Xunta de Galicia autorizou hoxe un investimento de 4 millóns de euros para seguir desenvolvendo a especialización do Campus Terra vinculado, neste caso, ao sector agroforestal, á sociedade e ás empresas da nosa provincia. En Lugo tamén che contamos que a Deputación entregaba este xoves os premios María Luz Morales de ensaio e videoensaio sobre o audiovisual galego, que outorga a Academia Galega do Audiovisual. A vicepresidenta Maite Ferreiro participaba no acto xunto a representantes da Academia e de outras deputacións provinciais.
Son 4 as categorías de participación: mellor ensaio escrito sobre o audiovisual galego, mellor ensaio escrito sobre o audiovisual internacional, mellor videoensaio sobre o audiovisual galego e mellor videoensaio sobre audiovisual internacional. Estes premios naceron no ano 2017 para estimular a produción de ensaio e videoensaio en lingua galega.
Ata aquí a información local e provincial na COPE. Temos moitas máis cousas para contarche. Ampliamos a información local e provincial, como sempre, a partir das 2:30. Quedas en mediodía COPE con Pilar García Muñiz.